inhliziyo iphulile angeke ngisakwazi ukuxolela. Inhliziyo nginikele kakhulu ku wahlala ngayo wena.
Ay ngeke ngikwazi ukuxolela. Inhliziyo silimele sekwanele. Ngiyavuma ungithandile kodwa
hayi kanjena.
Ukubi namehle yami
inhliziyo ngabi yacweba.
Ngikuza kulokwenze
lokho
noma sengikala
ungiboni ungiboni.
Sengibona kungcono siqhelelane angipiki kona
hayi besifanelene.
Ngimthwale kwanele lo mhlungu nenhliziyo ihluleka. Sengiketha mina manje
uhlulekile.
Umenza kanjani umuntu uthi uyamthanda? Cha ngiyala lukho lunjena
uthanda.
Ngobuhlungu ngisakuthanda njali
noma kunjani.
Ngibona kungcono sihlukane vele ubungithanda ngamazwi azikho izenzo.
Uthando sithando sami wayihlulekela wena. Ngibona kungcono usiyekele mina. Ube right-ke mama.